Geplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Biz gaty sada we ynanjan halk. Biz televizorda yurdun meçitlerinde sadaka geçirilip adamların cuma namazyny okuyandygyny görenmizde meçitlerde iň bolmanda cuma namazyny okumaga ruhsat berilýändir öýtdük. Ýöne seredip otursak televizorda oýunçylar oýun oýnap, bize spektakl görkezen ekenler. Sebäbi ýene onlarça adamy baş meçitden gowdular diýip Mar welaýatynyň baş meçidine goý berilmedik adamlaryň biri aýtdy. 25-nji fevralda Türkmensanyň Altyn Asyr telekanalynda efire berilen watan habarlary gepleşiginde ýurdun meçitlerinde toy sadakalarynyň berilip cuma namazlarynyň okulandygy görkezildi. Resmi metbuat munyň 12-nji martda geçiriljek prezident saýlawlarynyň üstünlükli guramalaşdyrylmagy we ýurdun mundan beýlekde gullap ösmegi üçin geçirilendigini we bu babatda duga dilekleriň edilendigini habar berdi. Mar welaýatynyň habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu gepleşigi gören marlara aýtlaryň hususanda ýaşullaryň onlarçasy meçitler gaýtadan açylandyrýdyp, ilki etrap soňrada baş meçide bardy. Ýöne olar öz tamalarynyň çykmandygyny meçitleriň öňüne baranda bilip galdylar. Adamlar öz etraplarynyňky meçitleriň öňüne baranda onuň agzynda gul pasylandygyny gördüler. Soňra köp adam diňe baş meçit açylandyr öýdüp Mar şäherine geldi. Ýöne olar bu ýere gelende onuň öňünde raýat giýimli kanun goraýjylary, ýagny Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini we polisiýa işgärlerini gördüler. Bu işgärler adamlara meçidiň açylmandygyny aýdyp, "Baryň öýleriňize gidiň, namazyňyzy öýleriňizde okaň" diýip, olaryň ýüzlerini alyp gowup goýberdiler diýip, bu ýagdaýy baştan geçiren marlylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onun sözlerine göre Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri meçidiň öňüne baran onlarça adama ýurtdaky meçitleriň ählisiniň ýapykdygyny, olaryň diňe döwlet telewizionasyna ýazgy etmek üçin wagtlaýyn açylandygyny hem aýtdylar. Bellesek ýurdun çäginde koronavirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri meçitleri käte bölekleýin açsa-da umumyň ýapyk saklaýar. Yerli sinçiler we türkmen insanların ençemesi bu çäklendirmeleri häkimetlerin karantin çärelerini bahan edip raýatlaryň namaz okumak ýaly dini amallarynyň we bir ýere jemlenip özara pikir alyşmagynyň öňüne almak tagallalary diýip düşündirýärler. Häkimetler döwlet telewizionasy üçin reportaj taýýarlananda ýüzlerçe adamy bir ýere jemleýär. Olar maska dakynmak we 2 metr aralygy saklamak ýaly düzgünleri berjaý etmeýärler. Reportajlar ýazgy edilenden soňra häkimetler ýene karantini, ýene virusy bahany edýärler. Ýöne döwlet telewizionasyna ýazgy edenlerinde virus ýatlaryna düşmeýär diýip marly ýaşaýjy sözüni jemledi. Adatlyň habarçylary häkimetleriň geçen ýylyň maýynda we martynda hem Mar meçidine namaz okumağa gelen adamları meçidden kovunduğunu haber veripdiler. Türkmensan halkara hukuk toparlarının yıllık hasabatlarında dini adatlıkları iyidigderli çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatların Döwlet Departamenti özünün 17-nji noýabrda çap eden maglumatında Türkmenistany din adatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna gaýtadan goşdy we Türkmen hökümetiniň din adatlygy boýunça boýun alan halkara borçnamalaryny sylamalydygyny ýene bir gezek ýatlatdy.